Ja, vi har jo hørt her til indledning, at vi nærmer os. Alle fire lys er tændt nu, så er der mellem 1-6 dage, og vi er nede på 4,4, har vi fået at vide helt præcist. Det er meget tæt på. Og det er den her forventningsglæde, som vi har hørt om, som kendetegner tiden. Men der ligger også noget andet i tiden. Og det er det der, næsten sige, massive forberedelsestid. Fordi at komme til juleaften uden at have gjort noget, så bliver det jo ikke den her forventningens opfyldelse. Vi bliver jo nødt til at gøre de her ting, ud at handle et juletræ, slæb det ind, få fod på. Skal det stå lige, så må man gøre sig ekstra umage, og så pynte. Det er bare en lille ting. Så er alt det andet også. Vi ved godt, hvordan forretningerne er jo propfyldt sort af mennesker lige for tiden. Alle skal jo det samme. Så hele verden, Danmark, er i bevægelse op til den 24. Så det er meget travlt. Og ekstra travlt, jo nærmere vi kommer selve dagen. Så hver gang vi venter på noget, så skal vi også forberede os. Og det er en øvelse, mennesket altid har haft. Og vi skal læse en beretning fra Matthæus, kapitel 3, vers 1-12. Og det er en tekst, der handler om den forberedelsestid, der var, inden Jesus træder offentligt frem i sin tjeneste. Jeg ved ikke, om vi kan få teksten op, eller er det muligt? I hvert fald står der, i de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger, der er en, der råber i ørkenen. Ban Herrens vej, gør han stier jævne. Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vild honning. Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Men da han så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem, øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til fader, for jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer Gud frugt, hugges om og kastes i ilden. Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han har sin kasteskål i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Vi springer til den her tekst, fordi der står ikke meget om Jesus inden. Der står om hans fødsel, hans flugt som spædbarn, og så er der en lille passage i Lukas evangeliet om hans barndom i templet. Ellers begynder historien med Jesus her. Gud har sendt Johannes Døberen til at berede vejen for, at Jesus kan træde offentligt ind i sin tjeneste. Og lige i stykket efter vores, der kommer Jesus til Johannes og beder om at blive døbt. Og der starter Jesu tjeneste. Den her Johannes er jo en yderst mærkværdig skikkelse. Hvis vi forestiller ham i dag, nu er det nok lidt for koldt til kun at gå med, hvad har han på? næsten ingenting. Klæder af kamelhår, vi har ikke kameler her, men et eller andet skind har han båret. Læderbælte om hånden, sandaler på fødderne, og så ellers gået rundt derude i ørkenen og spist det, han kunne finde, vildhonning. Han har ikke været hos frisøren. Han har ikke været i barbershop, som man nogle gange kan møde. Han har ikke rigtig taget sig af sig selv. Han har tilsidesat sig selv. Han har gjort det, han mente, Gud havde kaldet ham til. Til at stå ude i ørkenen, råbe ud. Han har råbt så højt, så de har kunne høre det i Jerusalem, i hele Judæa. Rygtet er selvfølgelig gået, at her står der en eller anden, der taler Guds ord. Han råber højt. Han fortæller sandheden. Han lyver ikke. Han siger, hvad mennesker fejler, hvor de er syge henne, og siger, hvad de skal gøre. Interessant mand. Så der står, at alle fra Jerusalem og Judæa og hele omegnen, de valfarter ned til floden Jordan, hvor han står og råber og døber. Hvad gør han så? Ja, så råber han videre, så afviser han nogen, så kommer der nogen, som er højt på strå, fin tøj, leder i samfundet, religiøse ledere, politiske ledere. Dem afviser han og siger, hvad kommer I her for? Har I forstået noget som helst af det her? Det mener han ikke, de har. Og det begrunder han ved at sige, jamen, I bærer jo ikke omvendelsens frugter. Man kan jo ikke se på jeres liv, jeres attitude, jeres omgang med jeres næste, at I har noget at gøre med Gud. I lever jo kun for jer selv, kun for at bevare jeres magt osv. Så forsvind med jer, siger han. Han kalder dem ovenkøbet øgleyngel. Det er jo rigtig stygt ord, ikke? De er ikke engang mennesker, de er simpelthen, dæmoniske nærmest. Han siger til dem, I kan ikke bruge det argument, der siger, at vi er jøder, vi er Abrahams børn, vi lever i pakten, vi lever hele vejen med Gud, vi holder alle budene, vi har jo aldrig gjort noget forkert. Alle de der ting, dem afvæbner han. Så siger han, jamen Abrahams børn, jamen de kan da komme ud af de her sten, der ligger i flodbredden. De kan ikke bruge hele deres jødiske arv. Og det har jøderne jo altid været sikre på, at de kunne, fordi de har jo blevet lovet, at landet skulle tilhøre dem. Gud skulle være deres Gud altid. Det eneste, de skulle gøre, de skulle bare følge Moseloven, de skulle gøre alt det, der stod, troede de. Men nej, her står der så en vanvittig mand, står og råber og skriger, at det dur ikke, de skal omvende sig. Og det skal ses, at de har omvendt sig. Det er ikke bare noget, man gør op i hovedet og siger, nå ja, Johannes, nu har du ret, nu skal jeg nok gøre, som du siger. Nej, nej, det skal simpelthen ses. Matthæus, han tolker den her Johannes til at være den her lovede Elias, der kommer, inden Herren selv kommer. Han citerer fra Esajas bog. Der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, gør han stier jævne, inden Herren selv kommer. Så den her tjeneste, Johannes har fået, jamen det er ligesom at bane vejen, gøre befolkningen klar til at møde Jesus Kristus. Og han siger, at der er kæmpe stor forskel på ham selv og så Jesus Kristus. Han siger, jeg dypper med vand, det er det, han gør ned i Jordanfloden, de bekender deres synder. De får en omvendelsesdåb ned i vandet. Alt det gamle er dødt. De står op til et nyt liv med gode gerninger og retfærdighed. Så siger han, nej, Jesus han kommer, han døber med Helligånden og med ild. Meget stærkere dåb. Meget kraftigere dåb. Og han siger også om sig selv, at han er ikke engang værdig til at bære Jesus sandal. Det var slavearbejde at bære andre sko og vaske fødder på andre. Det var ikke noget, man bare gjorde, hvis man var jævnbyrdig. Så det siger Johannes, at det har han ikke engang værdig til. Han kender godt sin plads i forhold til ham, der skal komme. Han er godt klar over, at han skal træde tilbage. Han står faktisk ved afslutningen af sin tjeneste, og så kommer Jesus ind i sin tjeneste, hvor han døber med Helligånd og ild. Johannes er skiftet mellem det gamle, alt det gamle, alle de gamle profeter, som har levet i gammeltestamentlig tid. De var nemlig også rimelig vilde. De levede også i ørkenen, nogle af dem gjorde mange vilde ting. Og nu kommer til afslutning af den her tid, hvor det egentlig kommer. Alt det, som de gammeltestamentlige profeter har talt om, har peget hen imod, alt den forventning, de har skabt i folket, det er ved at komme i gå i opfyldelse. Han er skiftet. Han varsler noget nyt, noget stort, der kommer. Og hvad er det, han vil have folk til at gøre? Han vil have dem til at omvende sig og bære omvendelsens frugter. Nu er det her en tid, hvor de forbereder sig på at møde Jesus i hans tjeneste. Men vi er også i en tid. Jesus er jo kommet på jorden. Han blev født juleaften. Han blev voksen, blev døbt og gik i tjeneste. Det er jo mange år siden. Men hvad så med os i dag? Kan vi gøre de samme forberedelsesøvelser? Ja, det kan vi godt, fordi han siger jo ikke, han kun er kommet som spædbarn. Han skal komme igen. Og det er også det, Johannes siger. Han siger, at han står, han kommer med sin kasteskål. Han skiller avner fra kernerne. Der kommer en udskilning, der kommer en dom, som Johannes også taler om. Han siger, at I kommer ikke til at gå fri af dommen. Det siger han til lederne, ikke? Øksen står ved træernes rod. Han er jo klar til at eksekvere sin dom. Det kommer jo også i hans tjeneste. Men det kommer jo ikke i hans jordiske tjeneste. Det er jo ikke det, han går hen og fælder træerne og skiller hvede fra avner. Det kommer jo senere hen, når han kommer igen. Og det er jo det, vi venter på. Vi skal godt nok fejre hans fødsel, men det er fordi, vi kender hele historien, jo, vi har haft hørt den mange gange. Vi ved jo godt, at han kommer igen. Og det er den tid, hvor vi kan læse os selv ind i den her tekst og sige, jamen så taler han jo også til os. Så skal vi jo også leve omvendelsens frugter værdigt. Puha, så bliver det også hårdt for os, ikke? Er vi så de her farisæer og hykler og andre religiøse ledere, der mener, ja, men nu har vi forstået evangeliet, og vi går i kirke, og vi gør det rigtige, og alle de der ting. Er det nok? Nej, ikke ifølge Johannes, er det ikke nok. Der skal man jo bære omvendelsens frugter. Vi kender godt frugterne, vi kan jo prøve at læse dem, hvor, som Paulus gengiver det i Galaterbrevet. Der siger han om åndens frugter fra vers 22 i kapitel 5. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Det er det, Paulus siger, og det er jo sådan et katalog, så kan man jo sidde og slå op og se, jamen opfylder vi så det? Nej, det gør vi ikke. Altså, vi opfylder det jo ikke. Jeg gør i hvert fald ikke. Jeg er ikke altid god. Jeg er ikke altid venlig. Jeg har ikke altid selvbeherskelse. Man kan bare spørge sin nærmeste. Nu har jeg jo 4, jeg kan spørge. Min kone og mine 3 små børn. Nej, jeg er ikke altid god. Jeg er ikke altid selvbeherskende. Uha, nu kommer, kan man mærke, øksen kommer ned ved fødderne. Det er lidt grumt, ikke? Hvad gør vi så? Jo, vi skal jo fatte ham, som kommer efter. Ham der døber med Helligånden og med ild. For det gør en enorm stor forskel, at man bare af sig selv skal prøve at fremelske de her åndens frugter. Der kommer vi jo meget, meget hurtigt til kort. Men hvad sker der, når han døber med ånden? Vi ved jo godt, at Jesus han taler jo om ånden. Vi kan læse en af passagerne fra Johannes evangeliet, hvor han taler om den her ånd, som skal komme. Og det er Johannes evangeliet kapitel 7, vers 38-39. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Man siger, her er der tale om en ånd, der kommer i de troende, og det er jo sådan set Helligåndens dåb. Og vi har det jo i beretningen for pinsedagen, hvor der kommer en kraftig åndsudgydelse over alle de troende. Sådan så de får kraft, og de får frimodighed, og de vil bare fortælle om Jesus, de kan ikke andet. Så det giver den kraft, og den giver frimodighed, og den er som en levende strøm i vores indre. Og så står der i Johannes evangelie kapitel 16 mere om den i fra vers 12-15. Der er faktisk tre kapitler i Johannes evangelie, der udelukkende handler om talsmanden, sandhedens ånd, Helligånden, hvad den skal gøre i os. Jeg har endnu meget at sige, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv. Men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har af mit, og derfor sagde jeg, han skal tage af mit og forkynde det for jer. Så alt det, som Jesus vil fortælle os, jamen det gør han gennem Helligånden i de troende. Det vil sige, der er adgang til viden om Gud. Der bliver ikke forholdt os noget, som vi skal vide. Der er alt inspiration. Og Helligånden er jo Gud. Når Jesus ikke er her længere, jamen så kommer Helligånden ned som Gud, er Gud, og virker i os til at leve det liv, som han vil. Helligånden gør også det, den omskaber os. Hvis vi læser Paulus fra 2. Korinterbrev, så siger han jo faktisk, at vi bliver helt nye skabninger. Og det er jo meget stort. Kapitel 5, vers 17. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. Så Gud har virket det sådan, at vi er blevet forvandlet i det øjeblik, vi kommer til at tro og leve sammen med ham. Så sker der en forvandling, sådan så at, ja, vi tilhører Gud. Men han taler jo også om ild. Det er jo sådan noget fortærende noget. Ild har jo også en anden funktion. Selvfølgelig skal det fortære, det skal jo brænde, det skal jo udslette noget. For Malakias' bog står der om det her, at brænde noget. Kapitel 3, vers 2. Der står om Herrens dag, det vil sige, det er hans genkomst, det er den endelige dag, kan man sige, hvor han kommer. Så siger profeten, hvem kan udholde den dag, han kommer? Hvem kan bestå, når han viser sig? Han er som ilden i smelteovnen, som den lud, man bruger til blegning. Han sidder og smelter sølvet og renser det. Han renser levitterne, lutrer dem som guld og sølv, så de på rette vis kan frembære offergaver til Herren. Det er jo set ud fra den gamle pagt og dens tjeneste, hvor der var hjælpepræster og levitter, der skulle gøre gudstjenesten. Så siger han, for at lave gudstjeneste for Gud, jamen så skal man jo igennem en smelteovn. Det vil sige, så bliver man brændt, og så er det jo heldigt, at det er et billedsprog, fordi vi består jo ikke af guld og sølv og andre ædelstene. Hvis vi ryger i smelteovnen, så er der ikke noget tilbage, måske nogle knogler, det er alt. Så heldigvis er det billedsprog, hvor han snakker om guld og sølv og ædelstene, der bliver forfinet, der bliver renset, det vil sige alt det urene i de her metaller skal væk, så man får det reneste guld, det reneste sølv, de reneste ædelstene. Og det er det, som har værdi og kan bruges. Alt andet bliver skilt af sted. Og Jesus har fat i noget af det samme. Han siger, at han kommer med den her ild, siger han i Lukas kapitel 12, vers 49. Ild er jeg kommet for at kaste på jorden. Og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget? Og så fortsætter han. Med en dåb skal jeg døbes med, og hvor det knuger mig, indtil den er fuldendt. Så Jesus har en dyb, dyb længsel om, at den her ild, som han vil døbe mennesker i, at den allerede har fænget, og at den gør sin virkning. Man ved jo med ild, at man kan ikke sådan stoppe ild. Den kan jo brede sig. Man har hørt om de her kæmpe skovbrande, der er i Californien og i Filippinerne, hvor de ellers har sådan nogle ulykker. Det er jo næsten helt umuligt at stoppe sådan en fortærende ild. Og det er det, Jesus han ønsker, at den her ild bare skal blive ved med at fænge og fortære, rense mennesker for alt det ugudelige, alt det syndige osv. Og det er præcis det, han gør på korset. Det er også det, han siger, jeg ved, jeg skal gennem denne her dåb, og så er det ikke Johannes dåb længere, hvor man bliver døbt i vand. Den har han jo ligesom været igennem. Nej, den dåb, han snakker om, det er den dåb, som han får på korset. Der kommer han nemlig til at miste sit liv og kommer ned i dødsriget. Og det er det, han gruer for, fordi det er ikke det, han hører til. Og det viser det så også påskemorgen, at det gør han nemlig ikke. Så han opstår igen fra de døde. Og det er det, dåben symboliserer. Når vi praktiserer dåb her i kirken, også som Johannes døberen praktiserer den, jamen så er det, at det gamle er dødt. Og når Jesus han bliver døbt, så er der ikke noget gammelt i ham, der skal dø, men det er alt det, som vi bærer rundt på. Det er alle vores synder, alt det, urenheder og slakker og ja, alt det grimme, jamen det bliver begravet i dåben. Det bliver korsfæstet med Kristus, Jesus Kristus på korset, sådan så han opstår til et nyt liv, som vi opstår med ham til. Og det er der, vi får det nye liv, fordi han er død for os og givet os det nye liv. Han siger det jo også i Johannes 3, 16 og 17, som vi udmærket godt kender. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Så han siger, at han er ikke kommet for at dømme verden, selvom Johannes Døberen siger, at øksen allerede står ved træernes rod. Det var ikke Jesus, kan man sige, primære opgave, det var at komme og døbe med Helligånden og ild. Det var hans primære opgave. At få mennesker til at tilhøre ham, at de kommer til at tro på ham. Og så er problemet selvfølgelig med dem, der ikke tror, siger Jesus, jamen de har allerede dømt sig selv. Så der skal vi jo ind og være kærlige mennesker. Vi skal jo bære det ord videre, til mennesker, der siger, at vi skal sige til dem, at Jesus er ikke kommet for at dømme dig. Han er kommet for at give dig liv. Og ikke nok med det bare er liv her og nu, men det er evigt liv. Et liv altid sammen med Gud. Men tilbage til de her åndens frugter, hvor bliver de så af i alt det her? Nu er vi jo ligesom død og begravet med Jesus, og vi er opstået til et nyt liv. Jamen Paulus taler i den her Galaterbrev, så taler han jo netop til de nye skabninger, de troende, at de stadigvæk skal have fokus på det her med åndens frugter. Og det er så dejligt, det hedder åndens frugter, fordi frugter kan man jo ikke selv lave. Det er jo sådan noget organisk noget. Frugter vokser ud af noget. Vokser på et træ, giver frugt. Og det træ er Jesus Kristus. Det siger han jo et andet sted. Han siger, jeg er det sande vintræ. I er grenene, der skal bære frugt. Det vil sige, vi kan ikke bære frugt, medmindre vi sidder fast med vores grene på Jesus Kristus. Fordi det er ham, der har livet, det er ham, der giver liv, det er ham, der giver næring. Vi kan ikke hente næring i os selv, vi kan ikke få noget i os selv til at give de her frugter. Det kan kun ske ved en stadig og fortsat forbindelse med Jesus Kristus, der giver os liv. Og så kommer de jo mere og mere. Vi er sammen med Jesus. Det er ligesom en... Der er en kraftig forbindelse med, hvor meget er vi sammen med Jesus, hvor mange af åndens frugter har vi. Hvis det kniber med at have de her åndens frugter, at vi er for hissige, eller jeg er for hissige, og jeg er ikke så glad og god altid, jamen så er det fordi, jeg har forsømt Jesus. Ikke? Jeg har jo ikke været hos ham og hentet næring og til mit træ og mine frugter kan vokse ud. Så der har vi jo brug for en daglig omvendelse. Daglig vende tilbage til Jesus Kristus og sige, jamen jeg er troende, men mit liv fejler. Jeg har gentaget fejl, og jeg må på ny hente næring fra Gud. Og det er derfor, vi læser sådan en tekst, det er for hele tiden at minde os om det. Hvad skal vi gøre som kristne? Han vil jo gerne døbe os med Helligånden og ilden, så vi bliver, vi ved også det der med ild, at det er altså... Man siger, at man kan komme i brand for Jesus. Ikke? Så er det, fordi man er meget, meget ivrig. Så er man jo så tæt på Jesus, at man ikke kan lade være. Ham her, Johannes Døberen, var jo så tændt med ild. Han kunne simpelthen ikke lade være med at stå og råbe og skrige. Og lige med, hvordan han så ud, så gjorde han det alligevel. Han var bedøvende ligeglad med, hvad andre tænkte om ham. Han vidste godt, at han var med Gud. Og når han var med Gud, jamen, så var Gud også med ham. Så der var ingen der var bange for ham. Og han måtte selvfølgelig desværre også miste livet på den konto. Fordi at dem, der råber og skriger uden at beskytte sig selv, ja, de bliver altså nakket. Mennesker i verden kan ikke tåle at høre en, der råber og skriger om Jesus og siger det sande. Før eller siden er han væk. Det kan vi være ganske sikre på. Så det er vi selvfølgelig ikke kaldet til. Vi er jo ikke kaldet alle sammen til at gå ud og miste livet på første mulige situation, med at vi går ned i Rødovrecenteret og ser ud som tosser, og så råber og skriger om Jesus Kristus. Vagterne vil nok fjerne os, og jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg synes ikke, det er værd at prøve. Så heldigvis bliver der også talt om, at vi er jo som får, som bliver sendt ud. Det vil sige, at man kan ikke umiddelbart se noget på os, men vores væremåde og vores ord skal jo gerne tale Guds ord og være ham til ære. Så på den måde skal vi jo brede ordet om ham ud. Men stadig være åbent bekendende, det er jo det, han gerne vil, vi skal være. Ellers vil han jo nok sige til os, at vi er ligesom de her farisæer og sadukæer og hyklere, ikke, som tror, de er noget, men alligevel ikke er noget. Men heldigvis, vi er gået forbi dommen, vi er kommet over på den anden side, vi har taget imod Jesus Kristus, og dermed har vi det evige liv, vi har grund til at fejre jul med stor glæde, fordi vi ved, hvad det betyder, at Jesus Kristus er kommet, gået ind i vores verden for at redde os, for at frelse os, som var fortabte i os selv. Men det er alle andre mennesker jo også. De er jo i samme båd, som vi var, og de har stadigvæk brug for at høre det her ord. Og så skal vi også stadig være klar til at tage imod ham, når han så kommer igen. Så vi er i en stadig forberedelsestid. Det er ikke kun i juletiden, jo, det er sådan en bestemt forberedelsestid, men helt generelt er vi jo en vedvarende forberedelsestid. Vi forbereder, at han kommer til os igen. Og han siger oven i købet, at vi kan fremskynde dagen, han kommer. Og det kan vi kun gøre ved at tale til andre mennesker om Jesus Kristus. Fordi han vil ikke, at nogen skal fortabes. Han vil, at alle skal have evigt liv. At så alle ikke vil det, det kan han jo ikke gøre for. Men han vil, at alle skal have muligheden, og derfor har vi den opgave også. Skal vi lægge det i dine hænder, Guds hænder? Tak, himmelske far, vi kan kun lægge vores liv i dine hænder. Vi ved, at dit værk det er fuldbragt. Du har gjort alt det, du skulle gøre. Du er kommet her til jorden for at dø for os, for at vi kunne også dø sammen med dig og stå op til et nyt liv, som du har vundet for os. Tak, himmelske far, at du har gjort alt det, og du beder os om, at du vil rette vores hjerter til dig, at vi kan leve i den tid, vi har her på jorden, til at forberede, at du endelig kommer igen. Tak, fordi vi har den forventning også, at du gør det, og den tro og det håb for det. Tak, fordi vi kan lægge os i dine hænder, og vi beder også om tilgivelse for alt det, som vi har gjort forkert, alt det, som vi stadigvæk gør forkert, og det, vi misforstår, og det, vi gør for os selv og ikke for dig. Far, jeg beder om, at du vil tage dig af os, og vi ved, at du elsker os, og vi må gensvare den kærlighed i Jesu navn. Amen.